Hoxe segi izan dira gaurko eguneko berriak Xabier Monasterioren eskutik, eta guk gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu egunero bezala 9:13 jotzear direnean. Gaur telefonoaren beste aldetik ditugu, alde batetik Irati Sarasua, 11 telebistako kazetaria. Egunon, Irati.
Kaixo, egunon.
Eta beste telefonoan Gotzon Hermosilla berriako kazetaria. Egunon, Gotzon.
Eta, egunon.
Bueno, Irati, zurekin ekingo diogu, eta, bueno, bazuk, joan den asteburu honetako berri bat duzu eskuartean, okerrezpanago erraustegiari buruzkoa, erraustegiaren, erraustegiari ezetz esateko atzo gizakate erraldoia izan zen, hor Donostia alde horretan, kontaiguzu.
Hori da, atzo Donostian milaka lagunek parte hartu zuten erraustegiaren aurkako egintzen gizakate horretan. Hasiera batean antolatzaileek ezarri zuten parte hartze langa ere gainditu zuen atzokoak. Hasieran 5.000 lagun inguruko helburu hori jarri zuten, eta atzo esan zutenez askoz ere gehiago izan ziren bertaratutakoak. Hernaniren inguruan esaterako, hasiera batean esaten zuten 500 pertsona biltzea zela helburua, eta 1.000-tik gora izan ziren gerturatu ziren horiek. 11:00-etatik 12:15 bitartean egon ziren herritarrak eskuetatik helduta, onkologikotik aldundira bitarteko tarte horretan. Tarte hori izan zen, 11:00-etatik 12:15 bitartean, lekuko azteramatenak tarte hori egiteko erabili behar izan zuten denbora, eta horrexegatik 3:00-etatik gizakatea ero izan zen. Lekukoa pasa bezain pronto eskuak askatu eta Gipuzkoako plazan elkartzeko deia egin zuten, eta bertan egin zuen amaiera ekitaldia. Erraustegiaren alde egitea osasunaren aurka egitea dela nabarmendu zuten bertan, eta ordezkari politikoei ardura printzipioa aplika dezaten eskatu zieten. Antolatzaileek esaten zuten instituzioekin hitz egiteko prest zeudela, baina hori egiten ez bazuten aurrean izango zituztela ere bai. Han ikusi genuen, aldundiaren atean egin zuten ekitaldi horretan Madrilgo bizilagun bat. Eta berak esaten zuen, bere etxe alboan erraustegia eraiki zutenetik, osasunean arazoak izan dituela. Hasiera batean alergia eta asma moduko gaixotasunak, eta azkenik odoleko minbizia. Erraustegi baten inguruan bizitzeak malformazio minbizi eta bihotz arazoak sortzen dituela salatu zuen bertan. Unkizduta ikusi genuen, malkoak begietan zituela, eta bertaratu zirenei esan ziren Zubietako erraustegiak eratzeko garaiz daudela oraindik Gipuzkoarrak, eta berez erraustegiak ez duela ideologiarik. Baina atzoko erraustegiaren aurkako protesta ez zen goizekoa bakarrik izan, gizakatean familia asko ikusi genituen etxean egindako pankartekin, eta bar, irudi politak ikusi genituen, oso koloretsua izan zen, eta bagenekien gerora arratsalde eta gaua bertan pasatzeko deia ere eginda zegoela. Aurreko astean bezu asko iritsi zitzaizkigun ikustet guztioi, esanez loztakuekin joateko gizakatera, eta gero Gipuzkoako plazan egoteko. 10.000 lagunek hori egin dute erraustegiaren eta egungo eredu politiko-ekonomikoaren aurkako protesta bat batean parte hartuz. Oraintxe bertan, une honetan bertan Gipuzkoako plazan jarraitzen dute hainbat lagunek, eta sare sozialen bitartez zabaldu duten mezuaren arabera, euren asmoa da sistemaren aurka egitea, beraiek diote sistema dela arazoa, eta horretarako simbolo bat hartu eta denon artean garaitu behar dugula. Beraien ustez, erraustegiak Gipuzkoako politika eta sistema ustelaren simboloa da. Eta mundu osoan altxatzen ari diren bezala, Euskal Herrian ere horixe egin nahi dutela esaten dute. Horrez gain, ni duela aste batzuk izan nintzen Donostian erraustegiari buruz egin zituzten jardunaldi batzuetan, bertan parte hartu zuten hainbatekin hitz egiteko aukera izan nuen, eta besteak beste egon nintzen Inigo Zuberbiola familia medikuarekin. Berak esaten zigun, minbizia ikertzen duten ikerketek esaten dutela erraustegitik 5 kilometroko erradioan 1/100 eta 1/50 artean handitu daitekeela minbizia. Eta bera da, mediku talde bateko kidea, eurak demora guztian ari dira esaten malformazioak eta minbiziak sortu eta areagotzen dituela erraustegi plantak, eta arrisku hori egonda, prebentzioaren printzipioa aplikatu beharko litzatekeela. Hau da, arrisku hori baldin badago, berez prebentzioa beste prebentzioagatik besterik ez bada ere ez litzatekeela egin beharko. Alderdiak ere ikusi ditugu azken asteotan erraustegiaren aurka eginez, Euskal Herria Bildu aldugu Eku eta Ezker Anitzak esan dute eurak ez dutela erraustegia sortzerik nahi eta alduguk esaterako azken asteotan esan du galdeketak egin beharko litzatekeela gai honi buruz. Eta ni joan den astean egon nintzen Joseba Egibar Gipuzko Buruatzarreko presidentearekin. Eta esan nion, horixi esan nion, ea galdeketarik egin beharko litzatekeen Gipuzkoan erraustegi plantari buruz, ikusita zein eztabaida sortu duen gai honek. Eta berak esan zuen, ezetz, ez duela zentzurik orain Gipuzkoa osoan galdeketa bat egiteak. Hala ere, denbora guztian esaten ari dira erraustegia egingo dutela eta ez dagoela atzera bueltarik, baina esan dizudan moduan egon naiz jardunaldi ezberdinetan, egon naiz aditu ezberdinekin, izan dut aukera beraiekin elkarrizketak egiteko, eta kamera aurrean esaten dute gelditu daitekeela erraustegia, baina kamera atzen oraindik argiago esaten dizute, baietz gelditu daitekeela, mobilizazioak egingo dituztela horretarako, eta beraientzat ez dela utopia bat gelditzea, benetan gelditu daiteken zerbait dela, eta horretarako lan bat egin beharko dela, herritarrak aktibatu beharko direla, esateko beretan Gipuzkoan ez dugula erraustegirik nahi, baina benetan egin daitekeela.
Bueno, hor atzo mobilizazio erraldoia, eta zuk aipatu bezala Donostiako Gipuzkoa plazan hor kanpaldia, gaua pasatzen egon dira. Oraintxe bertan berria.eusen azken ordukoa dutena izan da, goizean goiz elkarretaratzea egin dutela bertan, eta bueno, ba, hainbat, bueno, tirabira batzuk izan dituztela poliziarekin, ertzaintzak bi lagun identifikatu dituela, eta arkupeetatik hor, diputazioko jauregi horretako arkupeetatik kanporatu dituela. Horixe momentuz dagoen, dauden azken uneko berriak, eta arratsaldeko zazpietan, hemendik, eta, bueno, argi eta garbi hasten da berria, berria.eusen, abiatu duten kanpaldia nola amaituko den jakin gabe, horixe egunean, eguneko antolatzen ari dira, eta adibidez gaur arratsaldeko zazpietan eta kanpaldiak iraun bitartean egunero arratsaldeko zazpietan ba hortxe izango dute batzarra asamblea nagusi hori erabakitzekoa. Ez dakit hor diputazioko hor plaza Gipuzkoak Gipuzkoa plaza horretatik pasatzerik izan duzun irati?
Nik atzo eguerdira arte bertan egoteko aukera izan nuen, bizakaten izan nintzen eta mailako ekitaldi horretan ere, gerora alde egin behar izan nuen, egon nintzen sare sozialetatik ikusten kontua nola zirkoan, ikusten nuen,
Ara, irati galtzen dugu?
Irati zuen zuten.
Ez, bat batean moztu eginda?
Bueno, horrek nimetuen zuten dira zuen?
Bai, baderi bai ez.
Bai. Aipatzen ari nintzena zen, egon nintzela eguerdire arte Donostian, gerora alde egin behar izan nuelako, baina sare sozialetatik jarraitu nuela kontua, ikusi nuen jende asko bildu zela Gipuzkoa plazan, eta taldeak osatzen ari zirela bakoitzak lan bat egiteko. Nik uste dut onena dela Gipuzkoa zutik Twitter kontuan edo eta Facebooken bitartez jarraitzea, komunikazio talde bat sortu zutelako gai hau jarraitzeko, eta han egoteko aukerarik ez dugunoi informazioa helarazteko.
Horixe, ba, Gipuzkoa zutik, bueno, horrelako talde izen hori jarri diote taldeari, eta bertan daude gaua pasatzen, eta bueno, ba, eutxiko dioten arte. Bitartean, ba, bueno, jarraituko dugu esan bezalazuk Twitter bitartez eta bestelako informazio horik nahi izan ezkero, eta, bueno, ez dakit Gotzon Hermosilla, pentsatzen dut honen inguruko berriak izango zenituela. Gotzon?
Bueno, zuek aipatu dituzuenak, eta gainera, bueno, niri peintzat batez ere deigarria iruditzen zaite, bueno, iratik aipatu duena Joseba Egibarren adierazpenen inguruan, galdeketa egiteaz edo ez egiteaz edo horren inguruan esandakoak, deigarria iruditu zaizkita, hain zuzen ere, bueno, orain jorratuko dugun urrengo gaiarekin norabiteko zerikusia badutelako, bai. Ez da, noraino, horrelako erabaki dramatzitsuak herritar guztiei eragiten dieten horrelako erabakiak hartu behar direnean, zergatik ez kontuan hartu herritarren iritzia eta zergatik ez galdetu herritarrei, horrelako gauza garrantzitsuak nola kudeatu nahi dituzten.
Bueno, gainera, kontuan hartuta, beraiek ere, ba, hauteskunde programetan eta eraman zutela, claro, ba, ez galdeketa hori, baizik eta atezatekoaren edo sistema mistoaren edo kontenedore edukiontzi baten edo bestearen aldeko galdeketa zen, baina noski, beste kontu bat da galdetzea, ea erraustegi bat nahi duzun etxe ondoan, hori galdetzea, ba, nahiko gogorra iruditzen zait, eta noski, beraiek ere, pentsatzen dut jakingo dutela zein izango den emaitza. Dena dela, aipatutako azuk aipatzen zenuen bestelako kontuak ere galde daitezkela eta herri galdeketak izan nahi zen dituen izpide gaur.
Hori da, izan ere, baina laster aste bete, baina ez da galditzen atorren igandean, ekainaren bostean, hainbat herri galdeketa egingo dira, ba, Euskal Herriko zenbait herri eta eskualdeetan. Nik ez dakit irudipena daukat galdeketa egin behar den herri eta eskualde horietan, ba, sekulako giroa dagoela, bueno, asteburu honetan adibidez, ba, hainbat eta hainbat ekimen, ekinbide, ekitaldi, eta hainbat eta hainbat gauza antolatu izan dira, eta susmoa dut, eta behintzat antik ibiltzen direnek hori esaten didate, ba, herri eta eskualde horietan sekulako giroa dagoela, baina behar bada eskualde eta herri horietan bizi ez garenok oraindik apur bat, bueno, hotz begiratzen diogu kontu horri, eta, bueno, kontuan hartu behar da, Goierri, Debagoiena, eskualdetan, Azpeitian, Izpasterren, Bizkaian, eta Araban, Aramaion, egingo direla herri galdeketa horiek, orotara 34 udalerri, eta nik uste dut hauxe dela zifra garrantzitsua, 125.000 lagun direla galdeketa horietan bozka edo botoa emateko aukera dutenak. Hau da, 125.000 lagun ni eragiten dion kontu batez ari gara, eta nik uste dut horrek ematen duela nolabait, ba, eskuartean daukagun kontu honen garrantziaren neurria. Dakizuenez, ba, galdeketa horiek, bueno, gehienak, bueno, galdera, baten inguruan harikatu dira, galderak, bueno, galderek badituzte inabardurak, leku batetik bestera, baina oroar, ba, Euskal Estatu independente baten egokitasunaz, galdetzen diete herritarrei, tokian tokiko plataformek antolatu dituzte herri galdeketak, gure esku dagoren babesarekin nolabait esateko, baina tokian tokiko jendea izan da, ekitaldi eta, bueno, galdeketa horiek antolatu dituena. Dakizuenez, ba, bueno, ba, azken urteetan, azken bi urteotan, bueno, oituak geunden ekain aldera, justo, ba, bueno, bagata hauek urbitzen zirenean, morrolako ekitaldi erraldoi bat ikusteko, erabakitzeko eskubidearen alde. Oraingo honetan horrelako ekitaldi erraldoirik, pentsat nazio mailakorik ez dugu izango, baina galdeketa beran ikuste dut badala nahiko ekitaldi erraldoi, den esan dugu moduan 125.000 lagun baitira horretan parte dezaketenak. Eta nik uste dut, bueno, aurtengo erronka horrek, ba, ziklo aldaketa baten zantzuak ekartzen dizkigula. Horren arte, ba, bueno, esan dugun moduan horrelako ekitaldi erraldoiak egin izan dira, hain zuzen ere, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko, erabakitzeko eskubidea eskatzeko, erabakitzeko eskubidea oinarrizko eskubide demokratikoa dala esateko, eta argi usteko, ba, bueno, ba, gizarte demokratiko eta osasuntsu batean normala, egokia eta osasungarria badala jendeari galdetzea, zer nahi duen, zer nahi duen, beste herriekiko harremanei dagokienez, eta zer nahi duen, ba, beste hainbat eta hainbat arlotan ere, hori ze baita demokraziaren funtsa. Baina esaten genuen moduan, orain arte, ba, bueno, ba, herritarrak hori aldarrikatzera, hori esatera, hori eskatzera, mugatu dira, eta badirudi aurtengo galdeketa horiekin, bueno, beste pauso bat eman nahi dutela, ez? Eta eskatzetik edo aldarrikatzetik, ba, egitera eta gauzatzera pasatu nahi dutela. Izan ere, gainaren bosteko lehenengo galdeketa hauek, ba, hori, lehenengo galdeketak, baino ez dira askoz gehiago daude holan apur bat etorkizun hurbilean azaroan diman eta bakaikun ere egingo dira horrelako galdeketak eta datorren urteari begira herri asko eta asko ari dira euren burua prestatzen sinadurak biltzen gauzak egiten eta dagoeneko horietako askok data ezarrita daukate galdeketa egiteko.
Aipatzen zuen Angel Oiarbidek, gure esku dago taldeko ekimeneko bozeramaileak, hau lehenengo olatua baino ez dela. Zuk aipatu dituzu hortxe Dima, Bakaiku eta bestelakoak, martxoan datorren 2017ko martxoaren 19an dute Oarsoaldeko herriek eta litekeena da, ez, bestelako olatu handiago bat ere etortzea.
Hala da eta hori datak eta herriak eta ikusita badirudi uinka etorriko zaigula mugimendu hau eta lehenengo oratua izango dela igande honetakoa. Askotan horretaz hitz egiten denean, Kataluniako eredua etortzen da burura eta Kataluniako eredua aipatzen da izan ere dakizuen moduan, mugimendu zubirenistak indar handia hartu zuen herri-herri, herririk herri eta herri batetik bestera horrelako galdeketak antolatzeari ekin ziotenean eta horrek sekulako bultzada eman zion gerora hainbeste gorpuztu den mugimendu horri. Ez dakigu Euskal Herrian horrelakorik gertatuko den ala ez, baina ereduak eredu, nik uste dut nahiko argi dagoela askotan aldarrikapen baten inguruko propaganda edo egile daiteken mezurik argiena eta honena hain zuzen ere horixe gauzatzea dela eta hain zuzen ere nik uste dut horrek bidea erakusten duela, ez? Aldarrikatzetik erabakitzeko eskubidea gauzatzerako pauso hori emateko prest daude hainbat eta hainbat herritan, hainbat eta hainbat herri eta seguru asko horrek beste gutzada bat emango diola mugimendu horri.
Irati Sarasua, zure inguruan bada horrelako herri galdeketarik antolatuta?
Datorren urtera begira Hernanin antolatzen ari gara, martxorako gutxi gora bera, irailan hasiko gara sinadurak biltzen, eta izketan ere zinetela, ari zitezkidean burura gauzak etortzen, batetik nire iruditzen zaidana da oso polita dela bere herritarrek hartzea lekukoa, herritarrak izatea azken batean honen guztiaren oinarria, herritarrak dira edozein herritarri izan daiteke azken batean alako mugimendu batean parte hartzen duena, alako galdeketa baten parte dena. Egon nintzen bilera batean duela azte gutxi Hernaniko galdeketaren arira, etorri ziren Goierriko bi antolatzaile, eta esan duen zuten eurentzat eguna bera oso garrantzitsua dela, azken batean gauzatu egingo delako hainbeste landu duten kontu hori, baina prozesua bera izan dela oso polita, azken batean hori herritarrak aldundu direlako, herritarrek hartu direlako lekukoa, herritarrak saiatu direlako eta ikasi dutelako gauzak euren kabuz aurrera eramaten, eztabaida asko izan dituztelako gai honen adira, baina lortu dutelako azken batean ezberdinen artean ere adostasun batera iristea, aipatzen duten galdera bera izan dela eztabaida iturri, estatu burujabe edo estatu independente jartzean izan dutela eztabaida esaterako, baina egon direla alako egotak ematen eta neri hori duitzen zaitu oso polita, eguna bera izango da oso garrantzitsua, hainbeste herritarrek izatea erabakitzeko aukera, euren iritzia emateko aukera berez da oso polita, baina iruditzen zait, herrian sortzen den mugimendu hori ere badela polita, eta nik behintzat badut gogoa Hernanin pixkanaka mugimendu hori hasteko, eta martxora bitartean egiten diren pauso guzti horiek ikusteko. Azken batean, sinadura kopuru bat bildu beharko delako, gero galdera prestatu beharko delako, galdera pentsatu beharko delako, iritsi beharko zarelako, berez, agian gai honi hain helduta edo gai honekin hain identifikatuta sentitzen ez jende horrengana, eta ez dakit, iruditzen zaik oso polita dela berez mugimendua, eta zalantzari gabe kainaren bosteko egun hori, bueno, ni iristeko desiatzen hau intzat.
Bueno, ba, iratiz arazua, ja bide batez iritzi honekin, eskerrik asko gurekin izategatik, eta bi aste barru berriz hitz egingo dugu, bai?
Osondo, eskerrik asko zuen.
Gero arte irati. Gotzon, nik uste dut hor utxune handi bat dagoela, galdeketa hauetan, hiriburuak dira hoiek?
Ba,
iritsiko dira, ez, momenturen batean.
Bai?
Iritsiko direla momenturen batean.
Ba, pentsatzekoa da. Nik uste dut hiriburuek alde batetik daukaten garrantzia importantzia estrategikoagatik eta bestaldetik horrelako galdeketa bat Bilbon edo Gasteizen edo antolatzeak dakartzan arazo tekniko eta logistikoengatik, ba hori ongi neurtu beharreko urratsa dala. Baina seguru asko, nik komentzioetan nago, urrats hori ere azkenean iritsiko dala, baina horretarako horrelako urrats handia egiteko argi dago lehenbizi, pauso txikiago eta ziurragoak eman behar direla, eta ni ziur nago azkenean hori ere azkenean iritsiko dara.
Ba, Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta gai hau ekartzeagatik, 15 egun barru berriz hitz egingo dugu, bai?
Oso ondo, mi esker zuei.
Gero arte, agur.
Venga, gero arte.